Иртәгә Казанда күптән көтелгән зур халыкара чара БРИКС саммиты башлана. Ул 24 октябрьгә кадәр дәвам итә. Шәһәребез бу көннәрдә 20 меңгә якын кунакны кабул итә. 16-нчы саммитта 33 ил вәкиле катнашырга планлаштыра. БРИКС саммиты чараларында катнашу өчен Казанга узган елларда кунаклар килә башлады. Алар белән рәсми очрашулар үткәрелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов яңа үсеш банкы президенты Дилма Роусов белән очрашты. Республика рәисе кунакны сәламләп, Татарстан өчен мондый әһәмиятле чараны кабул итүнең мөһимлеген билгеләп үтте. Республикабызда әйдә баручы илләр һәм халыкара оешмалар лидерларын, илебез президентының мактаулы кунакларын кабул итү безнең өчен югары дәрәҗә һәм зур җаваплылык дип ассызыклады ул. Дилма Роусов мондый саммитларны төбәкләрдә уздыруның мөһимлеген билгеләп үтте. Казанга сыклануына сызыклады. Яңа үсеш банкы президенты Дилма Роусов Татарстанда эшләнгән фәнни сәнәгать күргәзмәсендә булды. Чара бу көннәрдә Дәүләт Советы мәйданчыгында эшли. Күргәзмә мине бик тәсирләндерде дип белдерде Дилма Роусов. Журналистлар белән аралашканда, республикада җитештерелә торган бик күп техника тәкъдим ителгән. Татарстан сәнәгате үсешенең югары дәрәҗәсен билгеләп үтә алам, диде ул. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Сербия Республикасы президенты Милорад Додик белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында булды. Очрашуда сәүдә-икътисади хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алыштылар. Без үзара сәүдә күләмнәрен киңәйтү һәм уртак проектларны гамәлгә ашыру белән кызыксынабыз, диде Рөстәм Миннеханов. Очрашу азагында Рөстәм Миннеханов һәм Милорад Додик 2024-2026 елларга Татарстан Республикасы белән Сербия Республикасы арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни гуманитар хезмәттәшлек турындагы беркетмәне гамәлгә ашыру буенча чаралар планын имзалады. Ул сәүдә һәм инвестицияләр, сәнәгать, авыл хуҗалыгы, медицина һәм сәламәтлек саклау, мәгариф, муниципаль үсеш кебек хезмәттәшлек юнәлешләрен үз эченә ала. Татарстан Республикасы ягыннан эшне җайга салуны сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы башкара. БРИКС саммитында катнашу өчен Казанга килгән Серб Республикасы президенты Милорад Додик ачык мәйданда һәм Дәүләт Советы фойесында урнаштырылган Татарстан предприятиеләре һәм оешмалары продукциясе күргәзмәсендә булды. Казанның Ирек мәйданында урнашкан Бердәм Россия партиясе иҗтимагый ярдәм штабы бинасында БРИКС илләре студентлары шахмат турниры булды. Аннары Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Россия Федерациясе сенаторы шахмат буенча 2016 елгы дөнья чемпионы исеменә дәгъва итүче Сергей Карякин Шираттагы шахмат клубын ачты. Бу Карякин исемендәге инде 66-нчы шахмат клубы. Фәрит Мөхәммәтшин Казанда узачак БРИКС саммиты турында искәртте, безгә зур ышаныч күрсәтелде. Шәһәрдә 30-дан артык дәүләт башлыкларын көтәбез. Биредә исә БРИКС илләре студентлары җыелды. Алар Казан югары уку йортларында рус телендә укый. Студентлар Татарстан халыклары тату гаиләсенә кушылды. Без аларга белем алу өчен уңайлы шартлар тудырдык. Шахмат зур чыгымнар таләп итми, бөтен кеше шөгыльләнә ала һәм яшьләрне берләштерә торган спорт төре. Сүз уңаеннан Казан да беренче шахмат клубы 140 ел элек үк ачылган, диде ул. Казанда бу көннәрдә куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен гамәлдә булачак кайбер чикләүләрне исегезгә төшерәбез. Мәсәлән, кайбер участокларда транспорт хәрәкәтен һәм парковканы тыялар. Ябыла торган урамнардагы йортларда яшәүчеләргә шәхси автомобильләрдә йөрүдән тыелып торырга һәм җәмәгать транспортыннан файдаланырга киңәш ителә. Машиналарны йорт яны парковкаларында, гаражларда яки парковка чикләнмәгән башка участокларда калдырырга мөмкин. Шул ук вакытта яшәүчеләрнең иләренә керү мөмкинлеге чикләнми. Шәһәрдә автобусларның һәм троллейбусларның хәрәкәт схемасына үзгәрешләр кертелә. Шәһәрдә вакытлыча прокатка алынган электр самокатларында һәм велосипедларда йөрүне тыялар. Чикләүләр 24 октябрьгә кадәр гамәлдә була. Татарстан башкаласында 25 октябрьгә кадәр автомобиль хуҗалары, шулай ук каршеринг сервисларыннан файдаланучылар БРИКС саммиты уздырыла торган урыннар янындагы урамнарда муниципаль парковкалардан файдалана алмый. Шул ук вакытта шәһәрдә каршеринг автомобильләреннән файдалану тыелмый.
БРИКС саммиты узган күннәрдә балалар бакчаларында кизү торышы төркемнәр генә эшләячәк. Укучылар каникулга чыга, ә югары уку йортлары һәм урта махсус белем бирү йортлары студентлары 27 октябрьгә кадәр читтән торып укуда кала. Өстәмә белем бирү учреждениеләре, мәдәният йортлары, муниципаль китапханәләр дә үз эшчәнлекләрен туктатып тора. Хастаханәләр һәм ашыгыч медицина ярдәме станцияләре штат режимында эшли. Әйтергә кирәк, Казанда БРИКС саммиты вакытында 11 медицина пункты эшләячәк. Медицина пунктларында 35 ашыгыч медицина ярдәме бригадасы һәм 11 мобиль бригада эшләячәк. Гомумән алганда, чараны медицина ягыннан тәэмин итүдә 250 белгеч, шул исәптән 120 табиб һәм 130 урта медицина персоналы катнаша. Моннан тыш, Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында билгеләп үтүләренчә, саммитка әзерлек эшендә катнашучы медицина учреждениеләре, медпунктлар һәм ашыгыч ярдәм бригадалары өчен кирәкле ресурслар шул исәптән җиһазлар, материаллар һәм дарулар исәпләнгән. Кирәкле дарулар һәм медикаментлар запасы булдырылган. Дәүләт медицина учреждениеләре БРИКС саммитын уздыру көннәрендә гадәти режимда эшләүен дәвам итә.